en cafeio. La kelnero alportis multajn kukojn. Ili mangis, kaj post la manĝo la kelnero denove venis. Marco serĉis en unu loko, serĉis en alia. Lia vizaĝo estis malĝoja. Fine li diris per malforta voĉo: Mi ne havas monon. Kio okazis poste? Ĉu vi scias?